Hebdo Moskaj a Kostos Krisis, druhá část.
Jsou tabulky a čísla domů a štíty vývěstní a tak dále, to přece všechno jsou jenom takové orientační poukazy v rámci jisté struktury, která je mnohem důležitější než ty, které jsem měl ten jednotý směr. Taky vyanalizovat tu zátěž toho smyslu, tu nálož toho smyslu, která tady v skutečnosti pořád je, to je úloha, kterou mi ve skutečnosti nikdo, žádný psycholog, žádný filozof tohle to neprovedl. Proto má musel pravdu, když říká, celá dosavadní psychologie neudělala v otázce vnímání tu příkladu ty nejelementárnější věci. Nedokázala vůbec vnímání tu příkladu definovat. A říci nám, co to vlastně je.
Co to znamená být intervalistní projekt? Nerozumím, jak je to mě výrazu. A to jste to opravdu smysl, že několikrát odpočinuji. Smysl, že si mám do významu beru k tomu, že známe tady se ty zlovisky zkoumány, co je tady. Že mě to učí tomto skladném významu, to slovo.
Myslíte?
To ne, je to to.
Tak už jenom podívejte se, když tohleto vidím, že je to blízké, tak to je určitý význam, který v sobě už také poukazuje na ten druhý význam neblízké. Blízké a vzájemné patří dohromady. Přitom, co je blízké, že se inkonkréto pořád vyměňuje. Podle té mé pozice vůči jiným věcem. Ale tahle ta struktura blízké a vzájemné, to je pořád vzájemné. A v tomhle tom smyslu, takhle on to myslí. Smysl je tedy něco takového, co? Čemu jsem to porozuměl? A to tak, že to nechápu, to nejsou nějaká data. To není nějaká kvalita, která přichází věci. To je něco takového, co mohu jenom porozumět, a co není smyslovým datem. Ale smyslová data sama se vždycky vyskytují jenom v souvislosti takových úklad věci. Takže ona, vidíte se, to je otázka, jak to pochopit. Není nakonec tenhle ten protiklad pouhý daný z kvalit a úpravu smyslu něco takového, co pochází vlastně z toho senzualistického zaměření moderní. Ta data. così via. Però stanno cercando una mia cercava anche e se scusano scusate le faccio a mamma mia sa mia tutti e io oh questa è la via per esmo sto ieri la tua foto oggi sto ieri già sto ieri due minuti se non è le scrivono le pochopine di mani che vnímame vždycky věci alebo děje věcné. Procesy jako něco hoří, něco běží, něco trýtí, hroutí se dům a tak dále. Tohle vnímáme. Ale ne nějaké dojmy. To je záležitost nějaké si zpětné reflexe. To je potřebí jaksi. Ne, ale tak potom, když je tomu tak, tak jakou roli vlastně hraje ta smyslovost v rámci vývání? Smyslovost v tom významu těch kvalit. No já myslím, že tady ta těžká otázka se musí zase řešit jinak fenomenologicky, totiž musíme si dát pozor na to, jakou úlohu ty smyslové takzvané danosti vlastně hrají, jakou funkci mají v tom vnímání. No a takže to nám hned každý vněm řekne, že neexistuje žádný izolovaný vněm, žádný izolovaný dojem. Že každá, když se držíme třeba té opice, sféry, no tak, že tam ve skutečnosti máme taky takové hrůzné ukazy. Přece máme třeba barvy, jak se říká, studené a teplé. A to je přece zase takový pouka. A máme barvy světlé a temné. Běží o to tyhle ty smysl dávající faktory v tom samotném kvalitativním oboru vypátrat. On sám je tímhle tím úplně proniknut. Takže z tohohle hlediska, když řekneme, vnímáme věci a věcné procesy. Z toho hlediska vzniká potom taková otázka, zdali ty takzvané absolutní kvality nejsou pozůstatkem takového toho individualistického kvality.
Já myslím, že mi tak chtěla i ta kvalita s těma neetickýma datama, no?
Neetická data, to jsem si myslel, Husserl tenhle ten problém, tím se Husserl vyrovnával strašně těžce a dlouho. Ještě tady v téhle té naší knize, protože on říká, že musíme ostře odlišit mezi dojmy, subjektivní, vlastně dojmy té barvy. Dojem barvy je něco subjektivní, to je to tak. co je součást nejhoršího trestného koníku. Tam on tvrdí na tom místě. A tento dojem, co je to hypotetické roku, to ten dostává smysl barva toho hříčku. Barva hříčku, což je něco, co už není současné prodívání. To je něco, co se ničí mě na druhé straně. Je objekt. Tyhle ty dvě věci, tvrdí Luther, je potřebí otce od sebe odlišit. No ale tady je ta hrozná potíž, že s těmi dojmy dialektickými, které si teď vlastně nikdy nepředstáváme, že to je v ryze předpokládán. A dokonce ten předpoklad, že je vyvrácen moderní psychologii. Takže za tímhle tím předpokladem stojí ta takzvaná konstantní hypotéza, o které moderní psychologie Tvarová prokázala, že nepatří. Víte, čem spočívá ta konstantní hypotéza? Že existují určitá smyslová data, která se nemění v různých kontextech. Že tedy třeba určitý tón, anebo jistá barva, dojem, tónový dojem, že zůstává v podstatě stejný, ať přichází, ať se vyskytuje v jakémkoliv kontextu. Zatímco psychologie gestalt ukazuje, že je to kontext, který je, nebo jak si tak, ten celek, který je primární a v tom, že se teprve etablují ty jednotlivé komponenty. Na základě toho procesu. Tohle podněta konstantní hypotéza neplatí, tak potom ta psychologie Tvarová tu příkladu docela jinak vykládá třeba smyslové klamy a takové hodně. Neví, jak to je většině, jako bylo měřené, že to je taky psychologie. Vždycky ty smyslové klamy jsou takové falešné úsudky o těch konstantních datech. Tak to jsou potíže téhle Husserlovy teorie o těch teoretických dat. To nejsou fenomény. Tady Husserl něco konstruuje. Buď tedy nemá pravdu v tom, že vnímáme věci, no ale to prostě je. To všechno je evidence sama. Že tohle je fenomén. A nebo s těmi hierarchickými daty to nevypadá dobře. Husserl potom v pozdější době už o těch hierarchických datech příliš nemluví. A vymyslel teorii, která je mnohem efektivnější, ačkoliv nikdy výslovně jsem neopustil tu anita, hledice, jenom tak jaksi v jafací ani tu ani tu konstantinu. Naším úkolem tady není teď dělat psychologii anebo nabývat konkrétně otázku vnímání. Takže jenom nám zatím jde o tu ten smysl a identitace smyslu. A ten rozdíl, víte, mezi tím, co je logické, co je důvod a a zde ten je především v tom, že Husserl zde mluví o názorném světě přírody. A ty jiné a jiné implikace, že to vkáže v té věci oblasti. V oblasti, která je primárně dána přírody. Názor. No, tak. Vlastně celá ta oblast toho přirozeného světa, i když ji můžeme charakterizovat jako oblast názoru, názor světa, je to jediná oblast, který on pozdějí, to vidíme, jediný svět, ve kterém se dá skutečně rozdílet. V takzvaném vědeckém světě žádný názor v tomhletom něco názoru něčeho reálního, originálního. Vždycky, když ku příkladu vědec, matematický fyzik, když chce verifikovat svoje teorie, tak musí do toho přijít. Reálního názoru a ale to neznamená, že je to svět dat, svět tak specifického smyslu, specifického významu. Takže pochopitelně ne. Logické entrodukce máme autostrukce, tak tam autostrukce se vychází od jazyka a soudu. Když to zde vychází od toho nazvíraného autostrukce světa. A v obou případech, ať vycházíme od jazyka, nebo od světa konkrétního názoru, máme před sebou smyslem na ten názor. πόρτα.
Tak jestli ten výraz smysl, tak jestli když to a tady není jen tak, že je to smyslový názor, který je vyplněný nějakým takovým smyslem. Ten korelát
výrobky
odpadá tedy, že? Smysl vyplněný
no, názor. No, vidíte, že to máte tak. Tak to otázka ještě není pořád. Mluvím o přirozeném světě. Mluvím o přirozeném světě, přirozeně dostalých lidí. Jakým vztahu je tohle, to, co on tady říká, třeba jak jsme si teď mluvili. Blízký, vzdálený, ne? Jak to je? Vidíte se, to je... Možná, kdyby se dalo říct, že jsou ty struktury toho smyslu, které na nás říká. Vlastně už taky nevypadá. A tak jsem se tam mluvím samou, podívejte, když spolu jedna z nejdůležitějších věcí v tom přirozeném světě je přece jenom ta, že se o něm domluváme. To není svět jenom tak, bychom řekli, daný, bez těch, kde nespadl z nebe. My o něm mluvíme. My nepotřebujeme k tomu, abychom se mohli dorozumět o soudcích věcech, dělat vědu. No, stačí jazyk. Lidé si rozuměli dávno předtím, než jim vědu vytvořili. Ale je teď otázka. Není v tom přece jenom to, že ten svět, přirozený je svět mluvený? Předpokládá jazyk. Jazyk přece předpokládá určitou situaci mluvů. To je, která je ku příkladu vyjádřena, část situace je vyjádřena ve struktuře a pak ukazovat si zájmy. A podívejte se, kurský kredu. Tento, onen, tohle, tamto, a tak dále. No to jsou prostě tři poukazy, o kterých jsme teď mluvili. Teď je otázka. Pochází to z jazyka, anebo má to jazyk z toho těch struktur smyslu, které tvoří vlastně ten přirozený svět, a které je jaksi že tak, takže tahle ta otázka je, jak jsi se tak sebe. Ta není tady řešená. V jakém vztahu je vlastně to, o čem mluví ty logiče, on to něco nenáví, co jste, to ještě není jasné. Víte, je jenom, že smysl, poukazy, vyplnění a pak zase vyprázdnění patří zrovna tak v téhle té oblasti, která je primárně dána ve zemi, jako v té oblasti, která je v tom logu, mluví logika. A teď si jiné nějakou otázkovou poznámku? Já no, by se mohlo ještě říct si pohle to. Pojem soud, to všechno jsou útvary, pojmy, soudy jsou zde jenom v aktivním našem systému. Tak jako čísla. Pochopitelně, že to má svůj věcný podklad, ale ta aktivita je nezbytná, počítám k tomu, abych vytvořil soud. Musím povést tu syntézu, které je S. A když to ten skvělý ten je nástavníka, to může ská fórdy dělat. Je předem dál, na koupu se dělat. A přitom, nikdo to je. Takže se může říci, ta logická struktura předpokládá před sebou vždycky smysl, který je fórdy dělat. Nedá se říci, že to nedá se předpokládat, že by veškerý smysl pocházel z aktivity. Je sice to tak, že každá aktivita nechává po sobě sedět habituálně. Jo? Když kupříkladu provedu soud jednou, pak ho mám k dispozici. I tenkrát, když už tak nesoudím, že ano, abych mohl kdykoliv a tak dále. Já tohle to vědomí mám. Ale absolutizovat tohleto. Jinak každá aktivita předpokládá už jistou strukturu smyslu před sebou. Už předpokládá, že ku příkladu něco mě aplikuje tím způsobem, že mě vyzývá k tomu, abych se řekl, jaké to je. No a tohle to je už přece nějaká struktura, ano, něco, co se vyděluje ze svého okolí. Když to máte centrum okolí, je, ta známá gestaltistická dvojice. to je přece evidentní.
Takže se vůbec jako při tomhle to napadá, že se tady v tomhle tom, jako se vyslávám nebo předávám, že to dost jako málo mluví o těch věcách, které na první pohled patří třeba do té oblasti genetické, to znamená jako nějaké toho, že to je dětí a ale jestli prostě tím právě se nastrácí celá ta velká oblast, která v tom dospělém věku právě tvoří takovou nejhlubší vrstvu toho přirozeného světa a odkazuje přímo až na takový ty magický vrstvy tohohle toho. Já to tím říkám jako strašně zkrátkovitě, ale když si představím, že to dítě, jak se mi postupně tyhle ty smyslové útvary, výtvary toho smyslu, jak se mi teda jenom budují na jeden na druhým, tak to prochází teda jasně takový magický fáze, že? No, prostě, že tam oddělit třeba to slovo od toho označovaného, je na to ten nesmysl, že se nejde, že tam jako ten rozdíl jasně není žádný. A že tahle ta rostla, to jako označuju si své magické, že jsem na to konce jako vyznáno, že no. A tahle rostla patrně zůstává i potom v tom dospělém věku, a to tak zasvítá, že už s ní je takový hodně špatný přístup. A že právě to, že se jako odmítá ta fenomenologie toho genetického, to dětí a tohle to, že se tím
ona se neodmítá
fenomenologii
vůbec. Odmítá se genetická psychologie. Rozdíl. Empirická psychologie jako nekompetenci. Poněvadž, vidíte, existují rovněž zákony, abychom to řekli, geneze, které nejsou empirické. A tyhle potom taky zdůraznuje, že geneze sama má rovněž svoji identickou zákonnost. No tak koupíte, podívejte se, když už tak mluvíte o tom pojetí slova jako věc. To je věcný slovo. Jo? By bylo potřebný především ten fenomén nějak potážně analyzovat. Co se tady vlastně děje? K tomu, aby vznikl, to je problém, který implikuje problém vzniku řeči. Může vzniknout jenom na základě jistého uvolení vůči tomu, co nás afikuje z něčeho. Víze, které je naprostou sugestí toho dojmu okamžitého. To nikdy neudělá, nikdy to nejde ani nemluví. Teď, vidíte se, to, co teď říkám, je hypotetické, ale snad bude jasné, co chci říct. Víte, když pronáší slovo, tak vždycky provádí svého druhu akce. Vždycky už, především je tady ta distance vůči tomu, co na ně točí, na druhé straně je tady jistý, je tady nějaký společný rys, který různý prožitků, který tím slovem označuje. Tohle to je projekt velké svobody. A tam, kde, vidíte, teď tohleto zvětšení, nějaké totožnění slova světla, tam je potom problém, jak ono se vlastně má k tomu aktu, který jazykem je proveden. Tou akvizicí jazykem. Teď jisté je, že pro dítě přirozeně ten proces, který ono provádí, není sám tematický. A to je netematičností, je tato možnost. No tak ale tohle je potřeba věci vyjadřovat. A tohle nejsou souvislosti empirické, to jsou souvislosti podstatné, kterými to dítě projít musí. Ne z empirických důvodů, že to tak jednou dojíce tak je konstatujeme. Protože to jinak není myslíte. A teď jiný takový jednodušší případ, že dítě přece musí napřed nežli právě má ten svět v aktivitě. Takový jako v učitově svět stání, tíce, tak musí mít už nějakým způsobem ten předem daný svět vyšlený. No a tohle to není souvislost čistě empirická, to je souvislost podstatná. To není. Čili ta genéze má sama také, podle Husserla, takovouhle strukturu a priori. Genéze není ryze empirický napisitel. Samozřejmě, jako všechny struktury našeho života, tak také geneze má svůj kostru a priori a pak má nahodilosti, které se mohou zkoumat jenom empiricky. Například jako to dělá Piaget, že ano, že zkoumá třeba v jakém věku dochází u dítěte k tomu, že je to, pojmout něco takového jako symetrii světa. Že pochopí, že jsou jisté sekvenci. Je možno jít jedním i druhým směrem, ale že to znamená to.
Ten pokoj vedle je vedle ruchy.
Kdy k tomuhle dochází, až to je záležitost empirického
výzkumu.
Tak podívejte se, to se to uláme teďka po takových věcech, které, prosím vás, budeme číst dál. Ale podívejte, ještě jsme tady měli Shaker. Ariel. Ty postupy se vždycky, nechci ten postupek, že se vytváří Hingestaltem, vytváří smyslu a vždycky z duchovního materiálu, který se ukazuje jakožto už taky duchovní útvar, jo? A tedy konstituovat. Jak tomu to rozumět? Jak tomu to rozumět? Prosím vás, zamysleme se na to, na tím. Každá další gestalt je zase materiál pro další utváření. No podívejte se, takový jednoduchý příklad je takhle ta četba. Když čtu, protože mám před sebou smyslový materiál, který je už strašně mnohonásobně utvářen. Napřed jsem musel kus příkladu se naučit význam těch jednotlivých příkladů. Tak dále. Víte, to už to ty jednotlivé výkony, to jsou ty nejsou výstavce, které bylo potřebí absolvovat k tomu, abych dnes takové samozřejmosti přes tohleto všechno, přes ty všechny vždycky konstituované výkony, přešel k něčemu docela jinému. Začtu písmena, nerozeznávám písmena vůbec, nebož skrze mě jdu rovnou k těm útvarům vyššího smyslu, které jsou vlastně předmětem mé četby. Ale ta četba sama je zase materiálem pro další informaci. A ty myšlenky, které přijímám, že no, ty zase, to není účel sám pro sebe a nezastavuje se to tam, nebož ta lektýra je ku příkladu podkladem pro studium. No, studium je zase něco jiného, to je vyšší útvar, který není jinak možný, nebyl na základě nějakého takového.
Takže ale my tady jako chceme si zvýraznit tu opačnou svazu, že ten regresivní postup taky vede pořád jenom dalším a dalším třeba
jednoduchým. To tak nic vůbec není, já to vlastně nevidím.
No to tak, že to je vlastně si to znamená, že vždycky duchovní materiál, to
je no,
jinde už konstituovaný, že? Takže každý ten představěk
no, už konstituovaný, ano, jinde nedostaneme k něčemu, co není, co by bylo čistě jenom materiál. To by nemělo sobě ten smysl, ten element. Takže tohle to má obrovský dostat. A myslím, že to je, že tahle ta myšlenka je rozhodující možná v té diskusní vědí, myslím, na vědě.
No, aby si řekl u Heidegger, aby to ještě takové nebylo?
Ne, tady je, vidíte, jestliže je všechen smysl už předem nějak reformován, pak nikdy není dán nevědce knihy. Svět je a priori. Ne, tak, že by svět byl souborem věcí, které mají smysl, ale už pro nejelementárnější prožitek náš vždycky svět musí tady být. Jako předchozí. Ale ne jako soud. To, co dává ten smysl. Když já chceme se tomuhle stále víc blížit, teď tady v téhleté knize, ku příkladu strašně, to uvidíme, až budeme číst o psychologii. Jsou momenty v téhleté knize, kdy tak stanovující vodci o kanalizu dáte.
Já myslím, že takže jako musíme myslíte jak, že
ne, tyhle ty věci,
podívejte
se, jo. Husserl začal s tím pojmem světa jakožto souboru věcí, které jsou koreláty na těch hranicích. To je svět. All the science. A tenhle ten svět v tomhletom smyslu je konstituovaný, je výsledkem konstituce No a to, ta konstituce, ta vede vždycky nakonec k tomu, nakonec originární zkušenost, to je dne. V té originalitě máme ty hylistická donizatač, ano, a její formy. Jejich osmyšlení. Čím víc je patrné, že něco takového jako světická data nejsou vůbec vědomé, tím víc se ukazuje přece, že každá konkrétní zkušenost věcí už předpokládá to osvěstující souvislost. A tahle ta osvěstující souvislost, že nemůže být něco jednotlivého. Jež jednotlivá osvěstující věcí. To je svět. Takže Husserl pořád věcí. On jenom, tady bych mohl uvést celou řadu míst, kdy Husserl najednou říká, svět se tady může být prostě průborem ten koreláce našich prožitků. Takže až tam v tom B, paragraf 56, paragraf 56, 57. Tady se přivám. Musím říkat, že paragraf 60. Ale to rečte lajstvom to pěstilo ještě. Ač tak auf dem Boden der vorgegebenen Geist erleben. A teď tomu vyrobí. Vyšli jste erfahrung, že vás aby je lebensal zidilnit die letzte Grundlage aller Objektivität. Diese Welt selbst hat das Zentrum für Samen, jakožto původně čistě ze zkušenosti předvědecky pro nás soustředí, dává ve své invariantní podstatné typice předem všechny možné vědecké, všechna možná vědecká témata, a poskytuje. Tak je otázka. Neexistuje tam nic? A chci tady najednou začnu zvládat, že všechny tyhle ty rozdíly živé, neživé. Mezi lidmi to samé pouze instinktivně a to jak nemají. Ale to všechno, že jsou vlastně struktury neuznané, ale ty to je. Je to něco, co je výsledkem, nebo je to afirmace. Patří to tedy ke světu v tom smyslu, kterým a to je to já jsem, ale je to světu, který konstituuje. Prostě zde často jistě vyslovuje takovým způsobem, že člověk neví, jak by se měl svoje světa pomoct. Jiná věc je,
Následkem tohle není karteziánský dualismus pohledu. Karteziánský dualismus, víte, to je na jedné straně res extensa, na druhé straně res cogitans, jsou stejného smyslu. Jeden sice extenza, že ano, a druhý jenom časový, ale to tady Husserl v téhleté knize nikdo nepopírá, že by něco takového odpovědělo. A domnívá se, že tohle je proton pseudo, které zničilo veškerou psychologii moderní doby. Tak víte, ono v tomhletom spise Husserl zvláštním způsobem, on je ten spis polemika proti Heideggerovi, to víte.
Ale ona ta polemika zároveň strašně mnoho předjímá, nebo lépe řečeno v té diskusi, aby neoslabňoval svoji pozici, on mnoho konceduje. A teď je otázka, co vlastně on chce mít, co on proti tomu Heideggerovi drží a co zdůrazňuje tak ostře.
No, a když už tak o tom mluvíme, víte, že jsme v takové odbočce. Za prvé, Husserl nikdy výslovně neklade tu otázku ale oni klade implicitně. Tak v tom to nemůže tak jako celně být. Poněvadž, podívejte se, on tady polemizuje, a to už potom explicitně, polemizuje proti tomu, že moderní psychologie bere to takzvané vnitřní soucno psyché mysli a dále téměř smyslu reality jako soucno přírody. To jestli chcete vám najít to místo.
Ano. Tam v některém z těch dalších
paragrafů. No, tam v té psychologii. No tohle je přece úplně táž myšlenka, jako se vyskytuje třeba jaký možno říci, úplně přejímáme dát post. Tady se reklamuje, který je při se dovolává Heidegger. A tak tomhle to tam nemůže být. Myslel, aspoň pokud se týče těch rozdílů, a to všem vždycky formuluje z hlediska těch svých regionálních ontologií, ale tam přece nějak ten problém se ozývá. Byť ne v té ostrosti, jako v čem to tedy je? Musel pořád důrazně znovu a znovu. A rozum, ten je mu nakonec. A politiku. Hledat apolitickou jistotu všude, kde. A tak dlouho do pistolice. A to znamená hledat jí na půdě. Pro něho to znamená hledat jí na půdě. Takže jeho filozofie chce být dokonce filozofií reflexe. Otázka je, jestli to dokáže. Víte, tváří tvář těm rozšíření toho
pojmu vědomí a takovému zproblematizování vlastně toho pojmu vědomí, který je tady. Že když máte vědomí, které je, samozřejmě on má to výrazný pojem intencionality. A teď na základě tohle pojmu, on má ten pojem těch implikací intencionality. A tam jsou především ty horizonty. Tady to horizontové povědomí, které je vlastně neuvědomělo. A ty implikace, které vedou přece k něčemu, co naprosto jako pro nás mizí, k té anonymitě. A tady hovoří o tom, že existuje ještě docela jiné vědomí, totiž vědomí těch potlačených tendencí, intencí a tak dále. To je trojrovské. On říká, já s tím nesouhlasím, to je, ale oni existují takové fenomény. Nesouhlasím s freudismem, ale existují fenomény tohoto potlačení. Protože tam najednou máte tyhle všechny věci. Vydrží tohle ten pojem té reflexivní filozofie? A to nemluvím potom o té nejzávažnější věci, která jde se. Samozřejmě, že Husserl má ty věci úžasně promyšlené, ale víc, než já mohu tady je skutečně západ světých myslí. A je to v podstatě zápas, bych řekl, mezi kartezianismem a snahou překonat toho. To znamená mezi subjektivismem a snahou dostat se z něho. Subjektivismem, který nás ovládá i tam, kde se domníváme, že jsme materialisté, anebo já nevím co. Jakmile souhlasíme s těmi určitými předpoklady, co se týče sebejistoty a pravdy, že v jistotě je vlastně podstatu pravdy. To znamená, že my klademe ten požadavek na to, co pravda má být. Stanovíme ho a tím, že to je vyřízeno. Máme si možnost. Tak já když už tak hovoríme takhle a bâton rompu, jak říkají Francouzi, pustili jsme se svého textu a připomínám vám, že jsme posledně četli Heidegra. Tam je, kde tamto rozhodující místo v tom paragrafu 147, tam je řečeno, že taková ta formální jistota, jakou mají naše prožitky,
jako máme štěňa.
Je sice jistota. Vzpomínáte si na to? Je to jistota. Ale svým svou hodnotou mám, že je na docela jiném listě a sekundární vůči té jistotě, kterou má to fora. Tože je docela jiná jistota, a proč je jiná? Vzpomínáte si na to? No, tohle to, podívejte se, když to tady čteme, musíme si pořád uvědomovat, co jsou ty důležité momenty. Víte, tady ten myslitel, který pořád vlastně bojuje proti té vědomí a tak dále, tak tady najednou se dovolává nějaké jiné jistoty. Není jistota žádné danosti. Proč to nemůže být jistota žádné danosti? No to je něco, co tady ještě není. Ale proč je to základnější jistota? Jako nějak se to brusí. Vidíte se.
Tak to se vidíte?
Ne.
Tam někde okolo se to.
Kogito sum. Jistota sum vyplývá se z kogito. A tam je ten, a o tomhle tom, nejde o tom slovenství, že to je sice jisté, ale to je jenom formální taková jistota, která musí ustoupit do té hodnosti, která dobrá. Proč? No poněvadž na to, abych mohl kokytáre, musí být. Tam, kde běží o tuhletu. Ale jakým způsobem si uvědomuju tohleto, že jsem primárně toto bytí? No tam, kde mě moje životní situace proměňuje v to holé bytí.
A to je v tom fenomenu angst, jako je to? A to je význam těchto existenciální zkušenosti, kterou on staví proti... On se řekne, no tak to je subjektivní. Zažitek, který se staví proti něčemu tak. Myslím, že Husar ustavičně nám ukazuje, jak ta ryzí egologie, jak to začíná v naprosté takové subjektivitě. A pak bych řekl ještě jedna věc, a tam se mi zdá taky závažná, podívejte se, fenomenická epochy má přece takový zvláštně záporný charakter. Je to akt svobody. Co to znamená? Jo, že to nezávisí na žádném objektivní stanovi. Ano, každá pravda a každá jistota týkající se věcí je přece na nás nezávislá. To si nemůžeme vymyslet. Ani to nezávisí na naší vůli, na naší svobodě. Ale jestli určitého soudu použiju, nebo jestli ho pro sebe nechám in suspenso, to závisí na mé chybovou, na mé svobodě. A že tohleto, že tenhle ten postoj, že to nemusí být jenom záležitost jednotlivého soudu, nebo že to může být postojce, kterým vyloučím příkladu všechno to, co se týče věcí, používání, to je záležitost. To je záležitost svobody. To nezávisí na tom. Tuhletu, na tomhletom svobodném aktu, Husserl zakládá celou filozofii. Vlastně celou filozofii. Já říkám, že je v tom negativní moment. Proč? Protože to suspenze ty prvotní víry. Musím něco ubrat, tak říkaj. Když to není zápor. A něco musím ne vykonat. Něco ne. A kde se tohle bere? Kde se bere tahleta svoboda? V čem má svůj původ? Na tohleto úplně není to.
to je jenom k těm. Víte, jenom abych vám trošičku zdůvodnil, že já se kloním v těch otázkách k tomu Hegelovi. To není v nějaké záliby do Heideggerovi. Ani jsou v Heideggerovi takové ty patetické věci a tak dále, to mnohé strašně, mnohým strašně imponuje. Alebo ty takové zvláštní. Já si přicházím od fenomenologie a fenomenologie mi byla vždycky jako tou záležitostí věcí samotných. Co se ukazuje. Když je to rozhodnutí v tom srovnání té dvojí jistoty, je tohle to, že ta primární jistota, která se týká toho sum, není jistota, je jistota, která se získává tou infolaufu. Čili tady jsme nuceni jít mimo reflex. Tohle je ten moment, kde Heidegger jde za reflex. Jinak on přece reflexi nepopírá jako zdroj fenoménu. No to by byl nesmysl. Fenomén je nemůže. Prostě. Fenomén je, to by byl Lucus Anonsendo. Ta je Ananka Zomene, jako ten to je fenoménální. Ale je otázka, jestli filozofie vědomí v tom smyslu Descartově, víte, kde ta sebejistota se získává po reflexi, je ta poslední půda fenomenální. Když ale tomu není tak, no tak z toho vyplývají potom důležité důsledky pro fenomenologii vůbec. Jak říkám, ono v té praxi Husserlově, tam se najednou ukazuje, víte, tam právě čím dál tím víc hrají roli tyhle ty fenomény takovéhle, které nejsou bezprostředně reflexivní. V té bezprostřední reflexi tam přece zapisuju vždycky určitý aktus, vždycky určitý určitou svoji činnost, no, činnost, takhle, v smyslu, jak říkají, švýdalisté, ano, vůbec akt, že výslovná určitá, určitý úkon. Mysli. Tak jak to Descartes říká, že? Ego cogito cogitans. To znamená afirmou nebo
a už se čím dát mění
a bude to mě to je to mě to co to co původně co získáváme jenom sice pořád v reflexi sledované fenomény, ale směřující k tomu temnému okraji a v tom temném okraji mají svoje těžky. Mohli bychom ještě poslíčit si?
No.
Tak prosím.
Žádná objektivní věda, ani žádná psychologie, jež přece chtěla být univerzální vědou o subjektivnu, ani žádná filozofie, ještě nikdy říši subjektu neučinila tématem svého zkoumání, a proto tuto říši.
Tady je říši subjektivna. Reich des Subjektiven.
Ještě nikdy říši subjektivna neučinila tématem svého zkoumání a proto tuto říši vpravdě nikdy neobjevila. Dokonce ani Kantova filozofie, která přece chtěla proniknout k subjektivním podmínkám možnosti, objektivně zkušenosti přístupného a poznatelného světa. Je to říše v sobě naprosto uzavřeného subjektivna, svým způsobem soucího, fungujícího v každé zkušenosti, ve všechném myšlení a v celém životě, tedy říše všude neodpovědného přítomného subjektivna, jež však ještě nikdy nebylo vzato na zřetel, uchopeno a pochopeno. Plní filozofie své...
To, já myslím, že je teďka trošku jasnější po tom, co jsme si řekli. Víte, o tom, o těch implikacích smyslu a o tom, o té ohromné říši toho smyslu, která je v nejelementálnějších zkušenostech.
Plní filozofie své primordiální poslání, univerzální a definitivně zdůvodňující vědy, ponechává-li tuto říši subjektivna v její anonymitě, dovede tento originální filozofický úkol splnit nějaká filozofie nebo nějaká věda, jež chtěla být větví filozofie a nemohla proto u sebe strpět žádné předpoklady ani žádnou základní sféru soucna, o níž nikdo nic neví, na kterou se nikdo vědecky nedotazuje a již se nikdo poznáním nezmocnil. Vědy jsem objektivně nazval větvemi filozofie, ačkoliv panuje běžné přesvědčení, že objektivní a pozitivní vědy jsou samostatné a soběstačné zásluhou své domnělé
plně zdůvodňující a proto příkladné metody. Není však jednotný teleologický smysl, který prostupuje všechny pokusy.
Otázka, která tady je poušená, je strašně důležitá pro celou tu nekrize. Poněvadž ty víte, když se podíváme na ty dvě, možnosti, které Husserl tady jaksi vyzvedl u moderní filozofie a vědy. Buď ten fyzikalistický objektivismus, ano? A nebo ten transcendentální. Tak obojí, pokud se tam filozofuje z tohohle principu, takže ho vlastně chce přece vysvětlit všechno. Obojí chce vysvětlit všechno. Ten objektivismus chce vysvětlit celý svět. Objektivní, subjektivní. Subjektivní chce převést na to objektivní. A při té základní otázce, kdo tedy má pravdu? Subjektivismus nebo ten transcendentální? No tohle to přece musí hrát strašně tady takovou rozhodující úlohu. Kdo to skutečně dokáže? Teď tady vidíme, že celý ten objektivismus zásadně vedl k tomu, že celá tahle ta oblast základní, na které on vlastně stojí, že se musí přehlédnout, že pro ní nevěří. Toho důvodu je tady, že ten, je tady ta oblast. Tak já.
Toto všechno pochopit je možné, je ovšem možné.
Tak. Já bych řekl, že tady význam tohoto odstavce je samozřejmě úkolný na to, co bylo přeskočeno. A co ten fyzikální objektivismus přeskakuje nutně? Proč to přeskakuje nutně? Co přeskakuje?
No, asi, že to vůbec tím způsobem objektivizovat nejde, jaký je zvyklá dostupný.
No, mohli bychom si představit to tak, že ano, řekněme, fyzikální objektivnost se snaží vysvětlit všechno subjektivně, že? Všechno subjektivně.
Přeskakuje to statutně, protože je fyzikální. Fyzika přece jsou dvě kvantitativní proporce a takové věci, jako je domov a výstup, no výstup tak dál, tak určitém slova smyslu, ano, ale ne v tom smyslu, jak se tam o tom hovořil.
No, podívejte, to je, ale někdo by mohl přijít a říct si, dobře, ale to se dá třeba nepřímo matematizovat. No. Je tak, jak jsme měli ten smysl, dá se to nějak, dalo by se to snad nějak
převést na nějaké takové ty struktury, jo? Které by se daly přiřadit. Jenomže my víme, co tak. Že právě na základě toho přirozeného světa se teprve můžeme dovědět, co vlastně znamená ta matematizace přímá i nepřímá. Tam teprve to vidíme, že z tohohle důvodu oni nemohou, ti objektivisté, vidět tenhle ten svět tak, jak v tom čím je. Oni ho musí nutně vždycky, i tenkrát, když budou těmi transcendentalisty upozorněni na tyto fenomény, tak ho musí vždycky takovýmhle způsobem falešně interpretovat. Ne? Já myslím, v tomhle je ta nutnost, že oni ho buď musí nevidět, anebo ho musí přeinterpretovat falešným způsobem. V obojím případě je to totéž nedostatečné hledisko. Oni až v každém případě to jejich hledisko není totální. Nedovede vysvětlit všecko tak, jak oni to pretendují. Každá z těch tendencí chce vysvětlit svět celý, beze zbytku. A v tom je přece její pravdivost, nebo dopravdivost. Když se mu to musí to podařit.